Tak ešte raz dobrý deň želám, dobré ráno. Som veľmi rád, že ste dali prednosť posedeniu s nami, namiesto toho, aby ste stali v rádoch na sprchu. A vidím, že ani spálení nie ste, čiže včerajšok bol pomerne úspešný. A dnes ráno začneme veľmi ťažkou témou, zároveň veľmi aktuálnou témou. Myslím, že nie je tu nikto v obecenstve z vás, kto by sa už témou dezinformácií a ich vplyvu na spoločnosť, demokraciu a politiku nezamýšľal, alebo nebol touto témou konfrontovaný, čiže každý z vás už akože za posledné dva roky na touto témou rozmýšľal. A ja som rád, že dneska sa nám podarilo zložiť veľmi dobrý panel. Ja nebudem hovoriť dlho, pretože vidím, že všetci majú papiere plné poznámok, čiže ja ich rovno predstavím. Čiže úplne z mojej strany zľava, z vašej strany správa je Rastislav Kužel, výkonný riaditeľ mimovládnej organizácie Memo 98. V strede sedí Katarína Klingová, analytička programu strategické komunikácie v Globseku. A vedľa mňa sedí Tomáš Kryšák, moderátor online komunity Som tu a mnohých ďalších vecí, ku ktorým sa možno dostaneme, čiže...
Dobrý deň. Tak.
A zatiaľ má najväčší fanklub v obecenstve, takže ostatných poprosím, zavolajte ešte kamarátov. Ja by som začal hneď u Rastia, tak ako sme išli takto po poradí. Pretože Rastio sa voľbám a to, ako sú ovplyvňované a to, ako prebiehajú, venuje roky. Takže by som sa chcel spýtať, nech nás uvede do tej témy, že čo sa vlastne za tých 10-15 rokov zmenilo, prečo tá téma je vo všetkých našich hlavách sa nám zdá ako aktuálna, čo sa zmenilo a čo je nové.
Takže v prvom rade taktiež všetkým prajem veľmi pekný deň. A zároveň sa chcem veľmi poďakovať za možnosť byť v tomto panele. Je pravda, že prakticky už skoro 19 rokov sa zúčastňujeme rôznych volebných misií v rámci našej organizácie. A dá sa povedať, že naozaj sa tá kampaň zmenila na nepoznanie. Predovšetkým to súvisí s nárastom, alebo teda s technologickými zmenami a s vplyvom internetu. Dá sa povedať, že z tohto pohľadu tá kampaň je úplne iná, ako teda bola, keď sme my začali s tými našimi cestami. No a druhá téma, o ktorej tu budeme dnes hovoriť, sú dezinformácie. A tam ja mám pocit, že hlavne keď sa dívam na bývalé krajiny Sovietskeho zväzu, keď sa dívam vlastne na Rusko, tak tam mám pocit, že čo sa týka samotných dezinformácií, sa toho moc nezmenilo, čo sa týka obsahu. A vidíme, že sa využívajú veľmi, veľmi podobné narratívy, veľmi podobné prostriedky. Čo sa zmenilo z tohto pohľadu je hlavne to, že v podstate teraz je k dispozícii internet, čiže je oveľa väčší dosah. To, čo kedysi sa dialo na skôr lokálnej úrovni, či už to boli noviny alebo televízia, tak jednoducho teraz v priebehu pár sekúnd na internete hociaká takáto dezinformácia dokáže skutočne ísť k miliónom ľudí. Čiže toto je ten hlavný rozdiel. No a ja som skutočne prvú misiu mal, myslím, v 99. na Ukrajine. To boli ukrajinské prezidentské voľby. A také dve spomienky, ktoré mne sa natrvalo vrili do pamäti. Jedna sa týka propagandy a jedna dezinformácií. Tá propagandistická, ja som mal tým asi 20 ľudí lokálnych, ktorých som vyškolil a robili sme monitoring médií. A keď som im robil to školenie, tak sme pozerali štátnu televíziu a v podstate prvý príspevok, druhý príspevok, tretí príspevok, všetko bol prezident. A keď už sme boli všetci unavení a keď sme prešli asi 14 správ, vo všetkých bol Kučma, tak potom vlastne prišla kultúrna sekcia a tam už som si hovorím, no tak tuto už ten prezident nemôže byť, hej, tak hovorím, že môžete kľudne ísť rýchlejšie, Nemusíte pozerať kultúrne správy. Tak ako sme prechádzali to prvou kultúrnou správou, tak zrazu v pozadí, to bolo nejaké divadlo, hej, zrazu obrovský plagát Kučma. Hej. Čiže toto bolo prvé zistenie všetky správy o prezidentovi. Hej. Takže toto bola vlastne forma, ktorá doteraz sa používa. Čiže títo prezidenti, premiéri v týchto krajinách jednoducho sú forsirovaní formou správ. No a tá druhá, tu sme pozerali opäť túto televíziu a konečne sa dostal čas aj na opozíciu. V tom čase tam bol taký opozičný kandidát, sa volal, že Maros. Hej, a my to pozeráme a zrazu počas tej správy, ja sa pozerám, zrazu preskočilo niečo a nabehol tam nejaký kreslený seriál, hej, Ded Maros. A ja som si najskôr myslel, že to je blbý signál, hej, tak som zavolal toho technika, hovorím, ako preskakuje nám tu signál, ale v konečnom dôsledku sme zistili, že to bola naozaj správa, hej, čiže oni normálne začali správu a do toho tam potom ako dávali takéto kreslené, všelijaké proste kreslené rozprávky a pointa bola vlastne, že sa robili dezinformácie, že sa robilo tzv. Čierne PR na týchto kandidátov, čiže toto sa dialo vtedy, no momentálne tá situácia je troška iná, pretože do značnej miery sa už používa internet, do značnej miery sa proste používajú už sociálne médiá, takže možno na začiatok.
Rasti, sa len doplním, ty si vlastne, ak mám dobré informácie, ty si posledné voľby, ktoré si sledoval, boli Taliansko a Holandsko. Čo by si vypichol tam, čo sa dialo tam, lebo my sledujeme ten angloamerický svet, tomu všetci tu nerozumejú, ale holandský a taliansky tu asi vie zlomok ľudí. Čiže čím boli špecifické voľby tie posledné v Taliansku a Holandsku, takže v skrátke, že...
No, keď som išiel do Holandska, tak predovšetkým vo mne rezonovalo vlastne to, čo sa udialo ešte pred tými voľbami. Čiže to, že vlastne ukrajinskí separatisti zostrelili lietadlo, v ktorom zahynulo 196 Holandianov. Čiže toto sa mi zdalo, že musí byť neuveriteľne emotívna téma. Napriek tomu som nerozumel, prečo vlastne v referende 2016 Holandiania v podstate sa vyjadrili proti tomu, aby Ukrajina bola, aby vstúpila do Európskej únie. Čiže toto bola prvá vec, ktorú ja som sa snažil nejakým spôsobom vypátrať, že do akej miery nejaké dezinformácie toto ovplyvnili. A dá sa povedať, že ovplyvnili, ale mám pocit, že to bolo do väčšej miery to, že holandskí voliči jednoducho demonštrovali v tom referende svoj nesúhlas s vládou. Čiže tam podľa mňa je dôležité robiť aj isté rozdiely. Holandské voľby boli poznačené tým, že bola hrozba. Bola hrozba hackerov, že sa náborajú do systému. Holandsko je krajina, ktorá urobila popri Estonsku asi najviac pre elektronické hlasovanie, ale takých 8 rokov dozadu si uvedomili, že asi je to príliš skoro, že asi ten systém je príliš nebezpečný na to, aby práve takéto nejaké hackerské útoky sa udiali. Čiže tam potom urobili zase úplne opačnú vec. Minister vnútra nariadil, že nebude elektronické hlasovanie, ktoré zrušili už dávnejšie predtým, ale dokonca všetky počítače, ktoré boli pripojené na internet, tak nemohli byť využité na sčítavanie hlasov. Hej? Čiže tam naozaj tú hrozbu zobrali veľmi vážne. Talianske voľby veľmi krátko, nechcem monopolizovať ten čas. Vieme, ako dopadli. Či tam bol naozaj nejaký silný ruský faktor, čo sa týka tzv. Tých fejkových správ, to sme nezaznamenali, ale čo bolo zaujímavé, tak samozrejme ten ruský vplyv tam je cez tie hlavné politické strany, ktoré vlastne aj vyhrali tie voľby. Čiže tamto financovanie a tieto veci, to prepojenie tam je dané. A zvíťazil tam teda populizmus, pretože tie strany naozaj mali silnú antiimigračnú politiku a teda naozaj ten výsledok potom bol poznačený. A úplne posledná vec, čo chcem povedať, že vidím tam dosť veľkú hrozbu v radikalizácii spoločnosti. Táto krajina vlastne svojím spôsobom dala svetu aj Európe fašizmus. A ja mám pocit, že, a o tom vlastne asi bude hovoriť viac potom aj Tomáš, že nedostatočne seriózne sa tam ľudia zaoberajú, alebo vláda zaoberá práve týmto hejtom a tým, čo sa voči tým migrantom hlavne na sociálnych médiách hovorí.
Ďakujem. Ak by ste aj vy mali nejakú otázku, pokojne využite Slido, hashtag týždeň, napíšte nám, prípadne hlasujte v ankete. Zároveň ešte chcem upozorniť, že hneď po tejto diskusii bude nasledovať workshop o tom, ako odhaliť dezinformácie, ktorý budem viesť ja a Peter Jančarík, už je tu s nami. Čiže nebude to pre úplne všetkých, máme takže maximum 40-45 ľudí, ale kto by mal záujem sa naučiť, ako odhaľovať dezinformácie, tak môžete ostať ešte po diskusii s nami a budeme sa téme venovať. Katarína, vy v Globseku a ty ako analytička tiež na tom pracuješ, že pozeráte sa na dáta a možno nám vieš lepšie povedať, že aká je situácia u nás. My sme už niečo asi s titulkou médií čítali, ale aká je situácia so šírením dezinformácií na Slovensku a čo z tých výsledkov je pre nás najdesivejšie možno?
Dobrý deň, prajem pekné dobré ráno. A moje meno je Katarína Klingová, ja som výskumný pracovník Globsec Policy Institute. My sa dezinformáciám venujeme od konca roku 2015, kedy sme nejakým spôsobom začali monitorovať rôzne dezinformačné narratívy spojené s obsadím vlastne Ukrajiny Ruskom. Začali sme robiť reálne prieskumy verejnej mienky, aby sme prezistili, že čomu reálne ľudia veria. A minulý rok sme napríklad zistili, že 10 miliónov ľudí zo strednej a východnej Európy používa ako prvý alebo druhý zdroj informácií dezinformačné stránky typu Zemavek, Hlavné správy, Infovojna, Protiprout, ja neviem, Sputnik, podobné. 10 miliónov. Tak tento rok sme si dali jednu z otázok, že poďme na to, dajme konšpiračné teórie, však uvidíme, že kto čomu verí. A tie výsledky hlavne za Slovensku sú naozaj, naozaj alarmujúce. Máme takú publikáciu, voláme to, že Globsec Trendy, je to dostupné online, môžete si to pozrieť, ale Slováci veria konšpiráciám. 53% ľudí na Slovensku si myslí, že existujú tajné spolky, ktoré sa snažia vytvoriť totalitárnu svetovládu. 53%. To znamená, že každý druhý človek, takto ako sedíte, verí tejto tu dezinformácii. Ďalšia vec. 52% ľudí rovnakým spôsobom verí, že existujú, že Židia jednoducho ovládajú celý svet. 52. Tak si to odpočítajte, neviem, že či na preskačku. 52% ľudí. Je to neuveriteľné. Toto nie je, že mladí ľudia, toto zasahuje všetky vekové skupiny. Ďalšia vec, na ktorú sme sa pýtali, bolo napríklad, že či si myslíte, že NATO a Američanmi podporovaná koalícia podporuje teroristov v Sýrii. 40% Slovákov si myslí. Akože my sme reálne členom Severoatlantickej aliancie a my si myslíme, že vlastne podporujeme teroristov. 40% ľudí. 25% mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov nevie, naozaj, že nevie, kto spáchal teroristické útoky na World Trade Center v New Yorku v roku 2001. Kde žijeme? Neviem, je to akože pre mňa to bolo veľmi alarmujúce, že čo sa tí mladí ľudia učia, odkiaľ naozaj berú tie informácie, keď takéto veci naozaj nevedia. Ale toto nie sú len akože, nie je to len o mladých ľudí, mladých ľuďoch, ale je to celo, na Slovensku je to naozaj celospoločenský problém.
Tieto čísla, si hovorila za Slovensko, sú výrazne horšie ako krajiny V4, prípadne výrazne horšie ako západná Európa?
My sme robili tieto prieskumy v krajinách V4, takže Polsko, Česko, Maďarsko a Slovenská republika. Napríklad pri tej konšpirácii o Židoch, tak tam je, že 67% Čechov neverí tomu tejto tu antisemitskej konšpirácii, že Židia ovládajú svet. 67%. Na druhej strane 52% Slovákov s touto konšpiráciou súhlasí. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé zistenie, že však prvého my sme boli dlhé roky v spoločnej republike, tak akože kde sa stala chyba u nás? Že keď toľko, akože prevažná väčšina Čechov, dve tretiny, neveria tejto tu konšpirácii a na druhej strane Slováci sú si myslia, že Soros je za všetkým a polovica ľudí je na jeho výplatnej páske. Takže naozaj je to alarmujúce. Ale v prípade tejto tu antisemitskej konšpirácii bolo pre mňa naozaj zaujímavé tiež zistenie, že veľké množstvo ľudí takisto v Maďarsku a v Poľsku verí tejto tu konšpirácii, aj napriek tomu, že toľko veľa ľudí zomrelo v koncentračných táboroch. Nebolo to nadpolovičná väčšina ako u Slovenska, ale tam ten antisemitizmus skrytý tam pretrvával. V štyroch konšpiračných otázkach, čo sme tam dali, tak Slovensko jednoznačným spôsobom viedlo, bohužiaľ. Neviem, že čím to je, ale v stredu som si pozerala vlastne stránku konšpiratori.sk. Podľa najnovšieho zoznamu je tam 120 dezinformačných stránok z Česka a Slovenskej republiky, ktoré je nejakým spôsobom aktívnym spôsobom šíria dezinformácie, či už o NATO, Európskej únii, očkovaní, o tom, že kurkuma vám vylieči rakovinu. Takže naozaj dávajte si pozor na to, čo čítate a neverte všetkému, prosím.
Ja si myslím, že keď si vravela, že by sme sa tak mohli rozpočítavať, že každý druhý, ja mám nádej, že v tomto stane sú ľudia, ktorí by ti tie štatistiky veľmi nabúrali, že tu na to asi nebude také zlé.
Dúfam.
Neviem o tých ľuďoch, ktorí stojí v rade na sprchy, za tých nechcem hovoriť, ale vy ste akože určite lepšia vzorka. A Tomáš, ja ťa vnímam ako človeka, ktorý v rámci ľudí, ktorých na Facebooku sledujem, ty si jeden z najaktívnejších diskutérov, bežne ťa vidím vystupovať v miestach, kde ja by som nevkročil, alebo reagovať na ľudí, na ktorých by som reagovať nechcel. A si členom skupiny Som tu, jeden z zakladajúcich členov Som tu, ak sa nemýlim, moderátor. A čo je, neviem, či nakoľko viete, je to vlastne skupina na Facebooku, kde sa organizujú ľudia, ktorí sa snažia, aby diskusia na Facebooku nebola len plná nenávisti a hejtov, čiže sú tam ľudia, ktorí keď si všimnú, že niekde sa deje niečo naozaj, že veľmi škaredé a veľmi zlé, tak si povedia, že poďme tam. A nejde o to, aby vyhrali nejakú argumentačnú vojnu, ale skôr, aby ukázali ľuďom, že takto sa nediskutuje a že sa dá viesť tá debata aj trochu inak. Čiže to je tvoja úloha. Zároveň, že aká je tvoja skúsenosť, keď s týmito ľuďmi prakticky denne diskutuješ a zároveň si pracovala na nejakých politických kampaniach, čiže si to mal naozaj veľmi, veľmi, veľmi pri tele, že naozaj sú Slováci takí zlí a nenávistní, alebo čo si sa ty naučil z tých diskusí za rok a pol, čo si naozaj veľmi, veľmi zapojený do nich?
No, ja si osobne myslím, že Slováci naozaj nie sú zlí ľudia a ani tie roky skúsenosti s tými nenávistnými komentármi, ktoré čítam, dá sa povedať, každý deň niekoľko hodín a reagujem na ne, tak ani to ma nepresvedčilo, že by sme boli nejaká horšia spoločnosť ako tie ostatné. Ale dívam sa na to vlastne s takým odstupom, lebo si uvedomujem, že toto je všetko výsledok tých nových podmienok, ktoré priniesli nové komunikačné technológie a nebyť toho, že by tam nefungovali určité elementy, ktoré menia spôsob, akým komunikujeme, tak podľa mňa by tá nenávisť na internete ani nemusela existovať, alebo neexistovala by vlastne v takom rozsahu, ako ju vidíme dnes. A jeden z tých základných atribútov alebo zdrojov tej nenávisti je vlastne v tom, že tam na rozdiel od tej medziľudskej komunikácie, ktorú sme používali niekoľko desiatok tisíc rokov, chýba napríklad kontakt s tým človekom, s ktorým komunikujeme. My vlastne len vnímame tu jeho online entitu, ktorá v nás vlastne nevyvoláva žiadne emócie a zameriavame sa vlastne len na tú podstatu toho, čo napísal. A tým, že vlastne na internete ešte prebieha vlastne tá komunikácia veľmi instantne, veľmi rýchlo, tak máme tendenciu vlastne všetko brať trošku viac prehnane ako v reálnom živote. Nemáme čas nad tými vecami zamyslieť, okamžite sa nás dotknú, konáme impulzívne, častokrát kompulzívne a vlastne to vedie k tomu, že tí ľudia potom nechávajú nenávisné komentáre. Že stane sa napríklad, že nejaká pani má krásnu fotku so svojimi vnúčatami, ale rada by topila migrantov a podobné veci. Že je to proste obrovský rozkol, ale že v reálnom živote tí ľudia sú neškodní. A potom je tá naša vlastne úloha skupiny Som tu je o tom, aby ten verejný priestor nebol naplnený len tými nenávistnými prejavmi, ale aby tam naozaj existoval nejaký silný hlas, ktorý ukáže, že pozrite sa, dá sa komunikovať aj slušne a logicky a dá sa vlastne tá komunikácia použiť na to, aby sme prišli k nejakému vyrozumeniu, že táto situácia, v ktorej sa nachádzame, nie je katastrofálna a dokážeme si s tým poradiť. A to je vlastne jeden z tých spôsobov, ako zamedziť tomu, aby naďalej prebiehala radikalizácia a polarizácia v spoločnosti.
My sme sa zatiaľ bavili o dezinformáciách a nejakých propagačných technikách. Nakoľko ty, ako človek, ktorý sa pohybuje v diskusiách na internete, má pocit, že problém nie sú len diskusie, ale sú tu aj rôzne, povedzme, že boty, alebo trolovia, alebo vymyslené identity, ktoré šíria nejaký narratív. Nakoľko ten problém je prítomný na Slovensku?
Tak na Slovensku máme takú špecifickú situáciu, že nie sú tu veľmi rozšírené automatizované boty ako v zahraničí, ale u nás sa napríklad tie techniky dezinformácií odohrávajú takou jednoduchšou metódou. Napríklad na Slovensku je veľmi jednoduché vytvoriť facebookovú stránku, na ktorú si vlastne nasadíte reklamu. Môžete za to zaplatiť niekoľko stoviek eur a dobre zacielenou reklamou, dobrým messageom, potom následne dokážete manipulovať verejnou mienkou u niekoľko 10 000 ľudí a napríklad v prípade minuloročných župných volieb to bola celkom veľká vec, lebo Facebook vám vlastne umožňuje zamerať tú reklamu na určitú vekovú skupinu, na určitý región. Veľmi dobre a cieľene sa dá vlastne posunúť ten váš message k špecifickým ľuďom a ak ich dokážete dostatočne bombardovať nejakými hlúpostiami a zavádzaním, tak je to len otázka krátkeho času, kedy to tí ľudia preberú a potom môžete vlastne pracovať na politickej kampani absolútne čestného človeka, ale zrazu zistíte, že kolujú o ňom reči a vlastne, že v priebehu pár dní sa o ňom dokáže verejnosť dozvedieť nejaké hlúposti a jednoducho, čo je napísané, to sa stáva pravdou a ľudia tomu veria a sú tým manipulovaní.
Ja budem taký diablov advokát na chvíľku, lebo vlastne odkedy sa Kotlebovci dostali do parlamentu, odkedy skončilo hlasovanie o Brexite, odkedy boli americké voľby, tak tá téma dezinformácií a ich vplyvu na spoločnosť je tu každý týždeň, akože rezonuje, niekto je s ňou možno už otrávený. A majú dezinformácie naozaj taký zásadný vplyv na to, ako sa ľudia správajú? Máme o tom vôbec nejaké dáta, alebo máme z nich len proste strach? Kto vie odpovedať?
Ešte krátka reakcia vlastne na to, čo hovoril Tomáš. Toto mne sa zdá, že je úplne ten taký základný rozdiel, vlastne tá cieľná kampaň. To, že na jednej strane ten internet, tie sociálne médiá o nás zhromažďujú neskutočné množstvo informácií, ktoré my si ani neuvedomujeme. Ten primárny záujem je samozrejme cielená reklama, ale keď sa to spojí v podstate s volebnou kampaňou, čo sme videli v prípade Cambridge Analytica, tak jednoducho z toho vlastne rezultujú úplne cielené odkazy, ktoré niekedy počas tých amerických volieb často sme sa zamýšľali, že to, čo ten Trump hovoril, tak to nedávalo žiadny zmysel. Hej? Ale ono v podstate všetko to bolo podložené nejakými štatistikami a teda tou možnosťou ísť presne na tú cieľovú skupinu, ktorú on potreboval zasiahnuť. Čo sa týka tej otázky, tak ja sa domnievam, že hoci sa robia prvé štúdie, ktoré práve sa zaoberajú tým vplyvom tých dezinformácií, tak stále si myslím, že máme málo výskumu na to, aby sme vedeli, do akej miery skutočne ľudia menia svoje rozhodovania počas volieb na základe teda toho, čo čo uvidia na základe nejakých takýchto dezinformácií, čiže ako čo je dané, alebo čo si myslím, že bohužiaľ platí, je to, a to je možno aj na margo tých vašich výskumov, že jednoducho ľudia vždy budú radšej, alebo vždy budú náchylní viac si čítať konšpirácie ako pravdu. Ako myslím, že to Mark Twain niekedy povedal, že zatiaľ, čo lož obehne okolo pol sveta, tak pravda si akurát obúva topánky, hej. Čiže toto, bohužiaľ, je dané a s týmto, ako s týmto treba pracovať ako s faktom. A druhá vec vlastne je to, akým spôsobom úspešne bojovať proti tým dezinformáciám. Tieto aktivity sú, myslím si, že kľúčové, aby sme... Ja sa domnievam, že sa nedá... Že najlepšia forma, ako čeliť dezinformáciám, je kvalitná žurnalistika. Nemyslím si, že odpoveďou sú proste dezinformácie, alebo že jednoducho, že máme používať rovnaké taktiky, ako používajú, dajme tomu, tí, ktorí ich šíria. Takisto sa nedomnievam, že je dobre limitovať tie informácie. Čiže, ja neviem, zatvárať médiá, ktoré, dajme tomu, jednoducho je tam nejaké podozrenie na to, že jednoducho takéto niečo sa tam udialo. Keď sa má zavrieť, alebo teda keď sa má nejakým spôsobom postihnúť médium, tak táto forma, čiže zobranie licencie alebo niečo, by mal byť úplne posledná forma. Čiže dovtedy, ja si myslím, že tá diskusia je určite lepšia. Ale teda ako samotný fakt, že tie konšpirácie budú vždy atraktívnejšie pre tých ľudí, to je bohužiaľ dané.
Ak chceš niečo dotkať, Katka?
Môžem k tvojej otázke?
No jasne, jasne.
Úplne súhlasím s tým, čo povedal Rasťo, že vlastne reálny ten vplyv nikto nevie. Ale vlastne to, čo sa deje napríklad v Amerike, že americký senát vyšetruje možnosti podvratných vplyvov a podvratných aktérov manipulovať výsledky amerických prezidentských volieb, to je fakt. Uvidíme, aké budú výsledky. Viacerí ľudia sa tomu začali nejakým spôsobom venovať. Primárne veľmi dobrý výskum robí Oxford Internet Institute. Oni zanalyzovali 9 dní, postiahovali dáta 9 dní pred americkými voľbami, mali nejakú vzorku vyše 19 miliónov postov zo sociálnej siete Twitter a zistili, že vlastne top 20 najaktívnejších sociálnych účtov na Twitteri dokázalo vyprodukovať a zatvitovať vyše 1300 príspevkov za deň. To znamená, že sa nejednalo od normálneho človeka, to bol automatizovaný sociálny účet, takzvaný bot. Bot je kvázi robot. Je to software, ktorý vykonáva určitú automatizovanú činnosť. Boty v princípe nie sú zlí. Chatboty sú... Je to vlastne, môžu byť customer service. Veľa ľudí si bukuje letenku, hotel, alebo keď potrebujete nejaký customer service od rôznych inštitúcií, IT organizácií, tak primárne ten prvý kontakt je via bot. Ale sú politické boty, ktoré dokážu nejakým spôsobom, ako bolo napríklad v prípade amerických volieb, šíriť dezinformácie alebo propagovať jedného alebo druhého kandidáta, šíriť rôzne dezinformácie, proti kandidátovi ohovárať, podporovať ľudí. Takže vlastne vytvárajú kvázi vákuum, názorový vákuum a ľudia, ktorí naozaj tomu nerozumejú, ktorí sú zahltení tými informáciami alebo sú v informačnej bubline svojich sociálnych sietí, kde títo boti sú aktívni, tak majú dojem, že je celospoločenský názor na nejakú určitú vec a povedia si, môžu si povedať, nevieme, či si povedia alebo nepovedia, ale môžu si povedať, že tak asi idem s tou väčšinou. A toto je vlastne problém. Lebo sú v tej informačnej bubline, alebo majú dojem, že niečo, že väčšina si myslí, neviem, napríklad, že sú proti migrantom, ale tá debata je vlastne umelo vytvorená automatizovaným botmi. Ako hovoril Tomáš, boti veľmi nie sú rozšírení na Slovensku. Síce v poslednom čase možno pozorovať, že viac a viac takých záhadných účtov na Twitteri býva založených, ktorí vás začnú nejakým spôsobom followovať. Myslím si, že aj Mirek Toda tu začal rozprávať o tom. Ale u nás to nie je zatiaľ problém, ale existuje to. A je to veľmi, veľmi efektívny spôsob, ako šíriť rôzne informácie o sebe, ako si spraviť promo, ako hejtovať iných ľudí. Takže existuje to. Výsledky, dopady, nikto nevie, no.
Tomáš, skúsim. Ja mám pocit, že posledné 2 roky o tých dezinformáciách hovoríme tak intenzívne. Facebook sa začal nejakým spôsobom meniť. Môžeme sa baviť o tom, či dostatočne alebo nie. Občianska spoločnosť je aktivizovaná. Myslím, že novinári mrhajú, akože, že míňajú strašne veľa energie na to, aby dezinformácie naháňali a aby odhalili, kto za nimi stojí. A moja otázka znie teda, že nemáme to najhoršie za sebou? Že nie sme už akože, že tak zalarmovaní a tak pripravení a toľky sú v pozore, že vlastne situácia sa môže už teraz vlastne len zlepšovať?
No, tak ja sa vždy snažím rozmýšľať pozitívne a verím, že to najhoršie máme za sebou. A tiež si myslím, že vlastne táto nová mediálna paradigma je vlastne len nejaká zmena, ktorou prechádzame a sme všetci jej súčasťou a je len vlastne na každom z nás, ako sa v tomto období zaktivizujeme a čo urobíme preto, aby vlastne za nejaké obdobie sme žili v nejakej lepšej podobe budúcnosti. A naozaj osobne si myslím, že falošné informácie, nenávisť na internete a podobné fenomény, ktoré definujú posledné obdobie, sú na ústupe. A je to hlavne tým, že ten problém sa stal natoľko evidentným a viditeľným, že sa začali zapájať vlastne rôzni aktéri, ktorí predtým tento problém vyslovene aj popierali. Keď si zoberiete, že 2 roky dozadu Mark Zuckerberg na rôzne obvinenia, že sú spolu zodpovední za výsledky amerických volieb a podobné obvinenia reagoval tak, že vlastne oni nie sú ani mediálna spoločnosť, oni sú len komunikačná platforma a tým pádom s týmto nemajú absolútne nič dočinenia. A prešlo 6 mesiacov a tá retorika sa úplne otočila a teraz je vlastne celé PR Facebooku a Google založené na tom, že oni sami sú proaktívni v tom, aby bojovali proti tejto situácii, ktorá nastala. Čiže ja si myslím, že ten zlom a obrat nastal a v prvom rade to bolo predznamenané tým, že konečne sa ten problém prestal iba pomenovávať, ale bol priznaný a začalo sa s ním niečo robiť. A robia na tom novinári, robia na tom občianske aktivisti, existujú vlastne aj politici, hej, ktorí už k tomu pristupujú aktívne a tento problém nezneužívajú len na to, aby získali politické body, ale majú autentický záujem túto situáciu riešiť. Čiže naozaj si myslím, že z najhoršieho sme, dá sa povedať, vonku, ale určite nás čakajú ešte dlhé roky práce, kým sa táto situácia vlastne vyrieši.
Rastislav, máš iný názor?
Nemám iný názor, ale možno budem trocha opatrnejší. Ja si myslím, že áno, asi nestúpime do tej istej rieky. Akože americké voľby 2016 už si neviem predstaviť, že by boli v takomto, že by sa jednoducho uskutočnili takou istou formou. Na druhej strane, pre mňa toto, vlastne celá tá diskusia o dezinformáciách nie je len o dezinformáciách. Ono to prišlo vlastne v čase, kedy sledovali sme vlastne krízu nejakého financovania tých tradičných médií a hlavne krízu v podstate nastavenia fungovania. Čiže to, čo tie médiá by mali robiť, čiže pozerať politikom na prsty, tak to jednoducho vidíme, že na internete systém financovania je nastavený úplne ináč. Hej, čiže to je vlastne to, že klikáme práve čím väčšia blbosť, tak o to viacej ľudí na to kliká. Hej, čiže Ja súhlasím s tým, že je to veľké povedomie, alebo vyvinulo sa to veľké povedomie o tom, že toto bol fakt problém. A súhlasím aj s tým, že ten Facebook začal robiť isté aktivity, ale keď to dobre sledujeme, tak to je fakt len pod tým tlakom. Ako keby nebol ten kongres a nebolo by to vypočúvanie, Tak jednoducho, my sme sa až postupne začali dozvedať, že vlastne 126 miliónov ľudí nejakým spôsobom bolo postihnutých týmito reklamami, ktoré si kupovali ruskí agenti na Facebooku. Hej. Čiže toto všetko neprišlo len za to, že Zuckerberg si povedal jedného dňa, že teda Urník, tak neviem, či ten Facebook predsa len nešiel niekde inde, ako som ja pôvodne očakával. Čiže berme to, že toto sú komerčné firmy, hej, ktoré zodpovedajú svojim shareholderom a oni sami od seba jednoducho etiku tlačiť nebudú. Čiže ja som to sledoval v Taliansku. V Taliansku som sa asi 6-krát stretol s predstaviteľmi Facebooku. Jednoducho urobili tam mnohé aktivity, kontaktovali ústrednú volebnú komisiu, vytvorili rôzne strategické partnerstva, ale de facto na hlavnú otázku, či sú zodpovední za obsah, odpovedali, že nie. A potom, ja sa pýtam, ale však 10 lídrov ste intervjuovali, kto to rozhodol, že ktorí lídri budú vybraní? To bola agentúra, s ktorou spolupracujeme, tlačová agentúra. Hej? Čiže vždy, keď sa jedná o to, že či sú oni zodpovední za obsah, tak z toho vlastne sa snažia oni vycúvať. Čiže ja som v tomto smere ešte stále opatrný. Nehovoriac o tom, že ten najnovší trend je, že ešte sme sa ani nespamätali poriadne s problémov so sociálnymi médiami a najnovší trend vlastne sa týka tzv. Direct messagingu, čiže to sú WhatsApp, to sú Snapchat, to sú proste takéto signál, Telegram, kde prakticky, keď sa bavíme o tých echo chambers, tak vlastne tam ešte väčšia ozvena, by som povedal, že sa vytvára, ešte menšia kontrola je, čo sa v týchto skupinách deje. Momentálne robíme taký pokus, že sme vlastne vymysleli, že urobili sme taký videoklip, ktorý je orientovaný vyslovene na internet, je podaný úplne jednoduchou formou, kde na príklade toho, koľko ľudia musia platiť za štátne médiá a čo potom z tých štátnych médií dostávajú, sa snažíme vlastne tým ľuďom otvárať oči.
Tomáš, ak ty môžeš doplniť, keďže ty sa naozaj pohybuješ v tých komunitných sférach, čo môže urobiť každý jeden človek? Máme posledné 2 minúty, čiže nejaká rada, že ktokoľvek to odtiaľ to môže nejakým spôsobom prispieť, nie novinári, nie politici, ktorí zlepšia školstvo, ale že čo môžu urobiť ktokoľvek odtiaľ to, aby sme zmiernili vplyv dezinformácií na spoločnosť.
No takže vzhľadom na to, že tu nás so Samom, ktorý tu sedí a s ďalšími, sme v skupine Som tu, ktorá je zameraná na to, aby sme do debat prinášali fakty, slušnosť a empatiu, tak jedna z vecí, ktorú môžete urobiť, je, že si teraz vyťahnete telefón, otvoríte si Facebook, dáte si hashtag Som tu a pridáte sa do tej našej skupiny a budete mať aspoň prehľad o tom, čo robíme a budete vidieť, že to, tých nenávistných diskusí je na Slovensku každý deň dosť a je dosť dôležité, aby sa do nich zapájalo čo najvyššie množstvo ľudí. A konkrétne, aké techniky alebo akými metodami dospieť k tomu, aby ste toho hejtera alebo toho človeka, ktorý s vami nesúhlasí na internete, nejako dostali na svoju stranu, tak mne osobne najlepšie fungovalo, keď som bol prirodzený sám sebou a hlavne som toho človeka počúval a prejavol som mu empatiu, čo je veľmi náročné. Človek v takých momentoch musí naozaj odložiť svoje ego bokom a zamerať sa na to, že veď toto je tiež ľudská bytosť a síce teraz rozpráva nejaké somariny, ale dám tomu 10 minút. Skúsim sa s ním porozprávať, zistiť, že čo ho naozaj štve a čo ho dotiahlo do toho, aby mal tieto názory. Trošku to s ním rozanalyzujem a potom možno na konci pochopíme obaja, že hej, že veď vlastne ja som úplne v pohode, človek, nie som nejaký slniečka otrhnutý od reality a ja ti tu nechcem navoziť migrantov alebo niečo podobné, ale chcel som s tebou normálne porozprávať, chcel som ti povedať, ako sa veci majú a vidím, že si sa trošku názorovo posunul a že je to super. A práve takáto forma komunikácie nám napríklad fungovala, aj keď sme robili politické kampane a koľkokrát sa stalo, že som si otvoril Messenger na stránke, ktorú som spravoval a boli tam zase nejaké nenávistné reakcie, ktoré vlastne by ani nevznikli, keby neboli nejaké zase falošné informácie, ktoré sa šírili deň predtým. A ja som na to zareagoval len tak, že som toho človeka začal počúvať, začal som s ním analyzovať, že čo to vlastne hovorí, tvrdí, čo mu verí. a začal som mu prezentovať veci, ako sa majú. Zároveň som mu hovoril, ako sa veci ešte môžu mať, čo sa týkalo napríklad toho, že čo by ten konkrétny kandidát v budúcnosti urobil, ak by ho napríklad zvolil. A kopeckrát sa stalo, že vlastne ten človek, ktorý nás prišiel hejtovať, sa nakoniec stal ešte človekom, ktorý nás podporoval a ešte nám písal správy, že či ešte s niečím nemôže pomôcť a podobne. Čiže naozaj ten názorový obrat, alebo to, aby ste toho človeka informovali, to je vlastne v kompetencii a v možnostiach každého z nás. Proste nie je na svete jeden človek, ktorý by nedokázal s druhým človekom komunikovať. Ten základný atribút empatie, to máme všetci, len ho musíme používať.
Ďakujem veľmi pekne, bohužiaľ čas nám vypršal, aj keby sme ešte mohli pokračovať. Ďakujem za vašu pozornosť, ospravedlňujem sa za technické problémy, dúfam, že ste väčšinu počuli. A koho téma ďalej zaujíma, tak pokračujeme o 10 minút k workshopom o tom, ako odhaľovať dezinformácie, či kto by sa chcel naučiť, ako fungujú manipulatívne techniky na internete, ako sa verejnosťou manipuluje, ako funguje propaganda a ako odhaliť takéto nekalé činnosti, tak pokojne ostaňte spolu s nami. Veríme, že technika nás už nezradí. Pekný deň, ďakujeme.